Hæstvirtur umhverfisráðherra svarar andsvari sínu.
Virðulegur forseti, í þessu frumvarpi þá er gert ráð fyrir að lögum brunavarnir haldi gildi sínu sem sjálfstæði lög að mestu leyti óbreytt eins og ég gat hér áðan í minni framsögu, en þegar við erum að ræða um hlutverk byggingarstofnunar í heild þá held ég að ég sé kannski, það sé kannski skýrast útskýrt með þeim hætti að segja að við viljum stefna því að auka gagnsæi, skilvirkni og einfaldleika en um leið að gera ítarlegri kröfur um gæði og öryggi heldur en áður hefur verið. Hvernig einstökum þáttum stofnunarinnar er fyrir komið innan hennar verður að taka afstöðu til um leið og hún stígur sín fyrstu skref frá með næstum áramótum og ég vænti þess að það verði gert af þeim stórhug sem að málaflokknum ber um leið og við erum auðvitað göngum hægt um gleðina dyr í þeirri kreppu sem að nú stendur yfir en það skiptir máli að búa þessu málaflokki almennileg og sómasamleg skilyrði vegna mikilvægis hans og ég held að ég geti fullyrt það og fullyrt að þingmannu það að það er mikil eftirvænting í geiranum eftir því að þetta verði gert og ég er handviss um það að allir þeir fagmenn sem koma að málinu munu gæta vel að því að stofnun geti axlað þessa ábyrgð.